til Støperiet i Hamar Frikirke. Vi et møtepunkt for studenter og unge voksne, der målet å bli bedre kjent med Gud, hverandre og at flere skal få høre om Jesus. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram, @Støperiet Hamar. Her kommer ukens budskap.
Vi har aldri hatt mer kunnskap enn vi har nå. Vi har aldri hatt mer kunnskap tilgjengelig enn vi har nå. Det fri flyt av informasjon. Og likevel så bare går vi så sjukt på trynet igjen og igjen. Og så må vi spørre oss selv, hvorfor? Og jeg tror for det noe i oss som ødelagt. Og når jeg ser opp til Gud, og ser på Gud, så tenker jeg det Gud som kan fikse det. For jeg klarer det ikke. Og det det korset handler om. Verden rundt meg og mitt eget liv bekrefter at det et eller annet i ulaget. Et eller annet som ikke stemmer. Jeg mangler rettferdighet, har jeg skrevet her. I Rombrevet så sier Paulus at det finnes ikke én som rettferdig. Ikke én eneste. Og så litt senere, i samme kapittel, så sier han for alle har syndet og mangler Guds rettferdighet. Og når jeg ser rundt meg, på meg selv, på folk, på verden, så tenker jeg, ja, det tror jeg stemmer. Det ikke pessimisme, eller destruktivt, det realisme. For hvis vi stikker fingeren i jorda og sier hvem vi se på hvem vi helt ærlig, så kan vi begynne å se på hva løsningen. Det hjelper ikke å sugarcoate menneskesynet og si at det bare løser seg. Men hvis vi stikker fingeren i jorda, så kan vi se på hva løsningen Og det det Kolossene skal snakke om. Og løsningen, den kan vi på mange måter oppsummere i det Jesus sier i Johannes kapittel 3, vers 16 og 17. For der sier han, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det mener jeg løsningen. Og det det jeg skal snakke om i dag. Hva betyr det der for hvordan jeg ser menneskene rundt meg i dag? Fordi jeg merker at det påvirker meg mer og mer og mer og mer. Hvordan ser jeg menneskene rundt meg når jeg ser på det der? Det det jeg skal snakke om de neste minuttene. Hva evangeliet betyr, hva det betyr for meg, og hvordan det utfordrer meg på å se menneskene. Ok, så vi har konkludert med at mennesket mangler rettferdighet. Og det et eller annet som ikke stemmer. Gud sendte sin sønn til verden for å frelse verden, ikke for å dømme. Husk på den, for den skal jeg plukke opp igjen etterpå. Slik at vi kan ta imot Guds rettferdighet i tro og dåp. Fordi Gud kjærlighet, og Gud viste sin kjærlighet på korset. Da Jesus lot seg korsfeste. Og når Bibelen forteller om det så tenker jeg da må vi også fortelle om hvordan var det Jesus så på menneskene han valgte å dø for. Hva det Jesus forteller om Guds syn på menneskene? Og for å få til det, så må vi gå til Lukas 15. Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i ødemarken og leter etter den ene som har kommet bort til han finner den? Og når han har funnet den, så blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som har kommet bort. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over de 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse.» Og litt senere så sier Jesus om en mynt, at «Eller om en kvinne har 10 sølvmynter og mister en, tenner hun ikke da en lampe og feier hele huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sammen veninner og nabokoner og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen pengestykket jeg mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som vender om. Hva det her forteller? Jo, det forteller at Gud går utrolig langt for å finne mennesker. Disse versene forteller noe om Guds lengsel etter menneske. Det forteller noe om Guds lengsel etter deg, etter meg, og etter alle de som ikke tror så mye. Eller ikke tror i det hele tatt. Dette Guds hjerte for menneske. Og det hjertet så stort at han valgte å gi alt for å forene mennesket med seg. Jesus, sin egen sønn. Og når de menneskene som Gud lengter etter kommer hjem, så forteller litt senere i Lukas 15 om sønnen som sa til Gud, vet du, du som død for meg. Eller sa til sin far, du som død for meg. Jeg vil ha arven min. Og det ikke det de aller fleste mennesker sier om Gud? Han ikke relevant. Han lever ikke. Han død. God is dead, sa Richard Dawkins. Det var kanskje ikke Richard Dawkins som sa det, faktisk. Men den samme historien forteller om at når den sønnen skjønner at jeg har drevet på draget, så går han hjem. Og når han kommer hjem og kommer så nærme gården, at faren hans ser han, den faren som han sa, du død for meg, så tar han faren og løper imot den og kaster seg armen på den og sier, velkommen hjem. Det Guds hjerte etter menneske. Det Guds lengsel etter menneske. Det Guds lengsel etter meg, etter deg, og etter alle de du kjenner. Mennesket en skatt i Guds øyne. Gud fellesskap, han kjærlighet. Og jeg tror at når Gud, eller når jeg leser det her da, de versene her, så får jeg en følelse av at Gud brenner etter en lengsel. At det er sånn der, en så voldsom lidenskap at han strekker seg så langt for å møte mennesket. Men samtidig så har han respekt for mennesket og sier, vet du, du må ta imot. Jeg skal ikke tvinge meg på. Hva hadde skjedd med vårt menneskesyn om vi koblet på Guds hjerte for menneskene rundt oss? Hva hadde skjedd med måten vi ser menneskene rundt oss om vi hadde fått et lite innblikk i den lengselen etter menneskene rundt oss? Hva hadde det gjort med måten du ser på deg selv? Med måten du ser på naboen din og ser på kollegaen din? Og hva skjer når Gud finner menneskene? Det en matematikkprofessor fra Oxford i London som nettopp har vært i Norge. Og han sier følgende som et poeng, argument innenfor trosforsvar. Det en fornærmelse å sammenligne Gud med julenissen eller tannfen, for det finnes ingen voksne mennesker som begynner å tro på julenissen eller tannfen. Men det finnes så utrolig mange mennesker som begynner å tro på Gud i en voksen alder. Og nå skal vi få høre litt av historien til Nikolai, som skal bare dele kort om hvordan Gud fant han.
Jeg har snakket litt med Erik på onsdag om det her. Og vi fant ut at jeg skulle begynne med å si litt om starten på en måte. Og det jo det som på en måte blir poenget jo det som du nettopp sa, at hva gjør det med oss hvis vi endrer vårt syn på mennesket? Og for meg så har det kanskje vært viktig i forhold til mitt syn på meg selv og min behandling av meg selv. Jeg var plutselig i København i januar. Der traff jeg noen dansker. Og en av de var en jente, og hun fortalte meg om hvordan Gud i hverdagen hjelper hun å takle hverdagen. Hun sliter med angst og depresjon. Det gjør jeg også. Så for meg var det veldig interessant att höra hvordan hon, alltså det hon fortalte, hvordan Gud hjalp och hvordan det hjalp henne att be och hvordan hon brukte sin tro till att tackla det. Det följde rätt och slett till att när jag kom hem från Köpenhamn så satte jag mig i soffan och så sa jag, vet du vad Gud? Jag har lust att pröva det här för det hörs ut som en god deal. Och så följde jag och egentligen att Gud blev väldigt glad och sa välkommen. Och jag har fortsatt att be hver dag. Så det är ju lite kul, syns jag. Jag har ju på något sätt syk eller inte. Så har jag ju på något sätt strävat väldigt mycket och kavat väldigt mycket och följt att jag inte är bra nog och att en central del av den bönen som jag ber väldigt ofta till Gud det är kära Gud hjälp mig att behandla mig själv som om jag var mitt eget barn. I strävan att jag älskar mig själv lika högt som du gör. Och det på en måte hela forskjellen då får jag på en måte det jag trenger till att möta dagen och jag tänker att alla kan få det de trenger till att möta sina dagar. Och förr så var jag väldigt flink till att käfta på mig själv när jag misslyckades, när jag inte klarade att göra det ja, det som jag vet är gott för mig själv. Men nu så är det på en måte får jag på en måte blanka ark hela tiden. Och så hade jag tänkt att sluta, det huskar jag, med att säga att det är ju sånt att allt har varit blivit bara guld och gröna skogar efter att jag började tro på Gud. Jag är ju framdeles 100% sjukmält och men jag har en helt annan på något sätt fred och tillfredshet med den situation som jag är, nu som jag på något sätt vet att jag är bra nog och jag känner att Gud håller mig. Så det är inte så farligt. På en måte har jeg er ikke redd lenger heller, for jeg tenker hvis det kommer til å være sånn her resten av livet. Det er sånn, ja, det går sikkert fint. Men jeg tror jo helt oppriktig at det ikke kommer til å være resten av livet. Fordi, jeg vet ikke, fordi Gud hjelper meg å tro på det. Ja. Ish.
All right. Bra, tack. Älsket och önsket. Vi sätter en paus här och så ska jag gå över och så ska jag plocka upp en tråd där. Johannes evangeliet fortäller om Jesus sina sista timmar på en helt speciell måte. Jesus han delar påskmåltid och instiftar nattvärden med disciplinerna sina och så snackar han om sin egen död. Och så mitt i där så kommer det en pause för Johannes börjar att fortelle om Jesu lidelse och död. Och det där i Johannes kapitel 17 så ber Jesus för sina discipler, så ber han för alla som kommer till tro, kommer till att komma till tro genom de disciplerna. Och det som är så kul är att Jesus gör det här välvitande om att i löpt av nästa timme här så kommer alle det her til å rømme. De kommer til å spre seg, og så kommer de til å rømme. Men han sier det fordi han vet også at de kommer til å komme tilbake når de får se meg igjen, og jeg viser meg for dem. Men han sender dem ut allikevel, og gir dem et oppdrag. Og Johannes 17, 15-20, så kan vi lese. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Jesus sendte sine disipler med en klar beskjed om å være i verden. Mitt i verden. Jesus sender deg ut i din hverdag for å være I verden. Der du på jobb, på skolen, I kollektivet, på med familie, whatever, der du sendt. Der skal du være. Som et lys, som en veiviser som kan peke på Jesus, som en ambassadør og representant for Jesus, der skal du være. Alle kan ikke være pastorer, prester, kateketer, misjonærer. Det går ikke. Jesus ba ikke alle om å være prester eller kateketer. Men han ba de som tror på han og følte han om å være I verden. Midt iblant vanlige folk. At de skal være vanlige mennesker som lever vanlig liv. Slik de aller fleste kirka gjør. For det som det evangeliet som vi nettopp har lest. Der du der du lever, tar du med deg evangeliet. Slik at det flyter evangeliet helt levende, naturlig, midt iblant alle menneskene. Fordi vi tar med oss evangeliet og lar det flyte helt naturlig. Alle skal ikke stå og preke eller lede lovsang. Men alle kalt til å være evangeliets ambassadører ute blant folk. Derfor snakker vi om det her. Først snakker vi om hva det og hva det betyr for ditt liv. Men når du begynner å se verden, se menneskene rundt deg, og forankret I din identitet, som elsket og ønsket, så begynner det her å flyte, hvis du ønsker det og bevisst på det. Der du skal du være. For der du tar du med deg evangeliet. Og for et perspektiv det at evangeliet ikke bønnet I det bygget her, eller at jeg står her og prater. Hva hadde det vært det? Da hadde det blitt et størselig evangelium. Evangeliet der du flytende, naturlig, søkende, lengtende, og klar for å bli tatt imot. Det ditt oppdrag. Derfor snakker vi om det. Fordi der du skal du være. Der du du sendt. Men hva med folka rundt deg, som midt I der? Hva betyr det? Hvis vi kobler på Guds hjerte og Guds lengsel, hva betyr det for de folka som du ser rundt deg I hverdagen, som du en del av? Hva betyr det for deg selv? Hva betyr det at vi tar evangeliet med oss, et evangelium om en frelser som kom for å frelse, ikke fordømme? Det betyr noen ganske konkrete ting. Det ene at vi slutter å dømme mennesker. Og vi lar Gud være dommer. For vi har en lei tendens til å tenke at fordi vi har skjønt noe, så tenker vi at vi har kanskje fått en litt høyere verdi. Det ikke greit å sette seg på en moralsk høyere hest. Og gjøre de som ikke tror så mye til noe mindre enn deg selv. Det det ene. Fordi Gud kom ikke for å dømme, han kom for å frelse. Og en gang så skal Gud dømme, men vi lar han gjøre det. Det det ene. Det betyr også at du må slutte å dømme deg selv. Hvis Gud lengter etter menneske med så brennende kjærlighet som jeg tror han gjør, så det ikke greit at vi dømmer menneske. Fordi Gud ser det menneske med kjærlighet. Det det ene. Det andre at vi begynner å elske vår neste, og vi begynner å elske oss selv. Med Guds kjærlighet. Og tenk hva det hadde gjort hvis alle de studentene I Hamar som strever med ensomhet, som strever med depresjon, som strever med så mye kjipt som vår generasjon gjør I Norge I dag. Ensomhet den nye folkesjukdommen. Hva gjør det hvis folk begynner å se på seg selv med Guds kjærlighet? Og hva gjør det hvis de begynner å møte mennesker som ser på dem med Guds kjærlighet? Hva hadde det gjort med identiteten, med helsen til mennesker rundt seg, hvis de begynner å møte blikk som elsker, og ikke blikk som dømmer? Det betyder att du börjar att tjäna människor i ord och handling. Där du är på jobb, kollektiv, arbete, studiested, så börjar du att tjäna för du önskar att lyfta människor och se människor. Med dina evner, med dina gaver, så börjar du att tjäna. När vi kopplar på Guds kärlek så tror jag vi också börjar att be för människor. Och jag tror det är så enkelt som att det vi ber för, det älskar vi. Och då har jag lyst att spöra oss. Också dig som kanske inte tror så mycket. Vad ber du för? Ber du kun för dig själv och praktiska ting? Eller ber du för människorna runt dig på jobb, på arbetsplats? Ber du om att du må få älska dem? Ber du för dig själv om att Gud hjälper mig att älska mig själv? Vad ber du för? Hvis du ikke ber, kanskje du skal begynne å snakke med Gud om det. Og det siste at jeg tror vi begynner å dele helt ærlig om hvem Gud er, og hva evangeliet har gjort i mitt liv. Fordi det flyter helt naturlig. Og det gjør noe med måten vi ser mennesken rundt oss på. Det betyr ikke at vi skal alle svarene. Vi trenger ikke alle svarene for at Gud skal se, eller for at mennesker skal se hvem Gud er. Men vad hade det gjort hvis folk hade begynt att se Guds kärlek till oss? Där som vi slutar att döma, börjar att älska, tjänar, ber och delar, så vill evangeliet bli en integrerad del av vår liv. Och när det är integrerat så är det naturligt. När det är naturligt så flyter det. Då kan vi vara ljus och salt. För heldigvis är evangeliet större än Hamar frikyrka och stöperiet. Heldigvis. Men evangeliet är allt för stort till att vi begränsar det till detta mötepunkte innanför disse fyra väggarna på söndag kväll klockan 6. Guds längsel efter människan kommer han kommer aldrig till att få visst sin längsel. Han kan göra det, men han har valt att bruka oss hvis vi håller oss innanför detta bygge och inte tänker att vi är sent ut för att leva naturligt liv. Tänk hvis vi kan vara en kyrka hvor evangeliets budskap påvirker oss på en så særegen måte at det bare flyter naturlig i livene våre. Og jeg drømmer om en kirke som er kirke hver dag. Om en kirke som er koblet på Guds lengsel og Guds hjerte på en så spesiell måte at vi er kjent for mennesker, eller som mennesker som elsker og som ikke dømmer. Jeg drømmer om en kirke som ikke bare er kirke på søndager, men som opplever at der jeg er, på studiestedet, lesesalen, arbeidsplassen, i kollektivet, der skal jeg være. Og så lar vi Gud gjøre jobben, hvis vi deler om han. Tenk hvis evangeliet begynner å flyte naturlig, midt iblant oss her på Hamar, fordi vi kobler på Guds kjærlighet etter menneske og Guds lengsel etter menneske. Kjære Jesus, takk for din lengsel. Takk for at du ga alt. Takk for at du i stedet for å vente på at vi skulle klare å bli perfekte, så tok du saken i egne hender og tok initiativ, ble et menneske og steg ned. Du lot deg korsfeste og dø for at vi skulle få ha fellesskap med deg. Takk for din kjærlighet og takk for din lengsel. Takk for at vi er elsket og ønsket. Og midt i vår streven etter det perfekte i oss, så ber jeg om at du må hjelpe oss med å bare ta imot det perfekte fra deg. En ny identitet, et nytt hjerte, en ny kjærlighet til oss selv og til vår neste og til deg. Herre, la oss bli et fellesskap som kobler på din lengsel og ditt hjerte etter byen vår og etter menneskene rundt oss. Så vi slutter å dømme og slutter å streve, men der vi begynner å elske og tjene, deler og bare lar ditt evangelium flyte naturlig. Ber om att du må hjälpa oss med att vara en sån kyrkegud. Amen.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre, og for å hjelpe hverandre å leve ut troen i hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.